Vítam všetkých poslucháčov podcastu Gamesite pri našej 184. edícii našich pravidelno-nepravidelných podcastov. Na tretí pokus sa mi to teda podarilo povedať, lebo najprv som hovoril o Gamesitech. Ale samozrejme, nechcem sa nikoho nejak dotknúť. To proste vidieno. Takže vítam tu na mikrofóne kolegu Roba.
Ahojte.
A kolegu Luba.
Čaute.
Dobre chalani, však dneska tu nemáme našeho šéfinka, má nejaké povinnosti, takže sa musíme zaobísť bez neho a žezlo moderátora som si teda zobral ja, asi mi iné nezostávalo. Takže, takže začneme našou klasickou nultou témou, začnem asi Ľubom rovno, pretože minulý podcast bol teda mimo a určite si toho nejak aj viacej zahral, iba že by nie, takže Ľuboš, čo ty? A hranie za posledný týždeň, dva, povedz nám.
No, ja som, akože netvrdím, že som sa nehral, ale viac menej som pokračoval v tých veciach, čo som mal rozohraté a to je Divinity, keďže teraz je Divinity taká náhrada Baldur's Gate 3, keďže Baldur's Gate 3, aj keby som veľmi chcel, na Xboxa nie je. Takže pokračujem v tom a občas si zapnem to Daisy. Mám taký pocit, že to je také strašné, že až to je dobré. A našiel som si k tomu taký vzťah na tých serveroch komunitných, kde to vlastne robia hráči a napríklad tam dajú viacnásobný drop, že dokážeš tie také dôležitejšie veci, respektíve zbranie si nalútiť za celkom kratší čas. Takže je to taká zábava, povedzme aj po pol hodine, že už sa tam aj strieľa, už aj to má nejakú akciu, nie je to ten klasický DayZ, kde dva dni zbieraš iba motiky a obvezy a potom sa niekto proste aj tak odfajčí. Takže
A mňa vždycky zaujímalo, ak môžem do toho, že no, ako sa to hrá proste na konzole DayZ.
Lebo strašne, strašne. Myslel som si, že Divinity je akože také preportované z kompu a nejako to naplácame na gamepad, lebo to je naozaj strašné, ale potom som si pustil DayZ a potom som zistil, čo znamená v preklade úplne strašné hrať niečo na gamepade. Ale ako je to proste ten kompromis za to, že si to môžeš zahrať na konzole, nejakú takúto hru, ktorá je komplexná, akože vyzerá hrozne, hrá sa hrozne, ale zase nemôžeme bohemke odoprieť to, že tá hra je komplexná a takýto projekt proste rozbehnúť si žiada talenty za počítačmi, takže tak. A chcel som ešte doplniť, že teraz som si spomenul, že vlastne hral som Quake 2 na Xboxe. No, vlastne vyšla tento týždeň.
To možno budeme mať tému, tak možno, že sa k tomu dostane a povieš nám teda viacej. Dobre, a ešte jedna vec ma zaujímala, lebo som zachytil možno nejaké informácie, že DayZ 2 by malo byť niekde vo vývoji alebo niečo, nejaké líky. Teraz za posledný týždeň, dva som proste niečo videl zase, že sa šuškalo, že by to mohlo byť, tak čo ty názor na toto, lebo ja predpokladám, že keď to teda vyjde, tak určite to vyjde aj na konzoli a predpokladám, že to bude už poháňané tým ich novým engineom, ten Enfusion.
Ono už DayZ jednotka je na Enfusione.
A ono to už kompletne prešlo, á, dobré.
Áno. A ono to začalo ako mod do Army, ak sa nemýlim. A potom to vyšlo ako standalone titul a už vlastne v tom Arma Reforger je mod, ktorý má byť kvázi nejaká náhrada DayZ 2. Takže je to dosť možné, že sa pracuje na DayZ 2, respektíve je to v nejakej predprodukcii, lebo tak oni tam ohlásili, tuším, bojemke, ak sa nemýlim, také ďalšie dva projekty, tam za tým Reforgerom ešte takú plnohodnotnú armu a neviem, či ešte na niečom nepracujú, oni mali aj tie Islands, aj Vigor, aj iné hry, takže či sa pracuje kompletne na DayZ 2, neviem, ale je to dosť možné. Ja by som kľudne priložil to polienko do toho ohňa, že je to dosť možné.
Tak má to veľký potenciál, určite no.
Určite. A je to len škoda, že na tých konzolách to vyzerá, ako to vyzerá. No.
Tak. Nemuselo to byť vôbec na konzole.
No, veru.
To je
a zase, aby som povedal aj takéto pozitívum, tak to beží na tých 60 FPS, takže.
Tak, ďakujem pekne.
Čo viac chceš?
Čo viac chceš? Dobre, to je všetko.
Asi, aj, myslím si, že... Tak ono, ten Daisy ti zožerie, vieš, keď sa vedel, si 6 hodín naraz. Takže...
boli časy, keď to vlastne vyšlo ešte ako mód a tiež som v tom utopil nejaký ten piatok, no. Večer. Takže viem asi, o čom hovoríš. Dobre, dobre. Robo, a ty čo? Porozprávaj nám od posledného podcastu, čomu si sa venoval, hernému, nehernému, čo si videl, nevidel. Ja som napríklad videl film Super Mario, k tomu sa možno dostanem, teda, ak ma pustíte k slovu.
Ale tak si moderátor, ty si môžeš dobrá slovo, keď chceš.
Môžem, ale tak dávam priestor. Nie, nech sa páči, hovať.
Hej, ja som nevidel nič, nemal som moc kedy a môj čas sa teraz venoval od posledného podcastu tomu istému, čo vlastne predtým, a to boli retro hry na tom handhelde, čo som si kúpil.
Videl tak som, že si tam dal najlepšiu hru na svete v Galaxii. Teda.
Hej, skúšal som aj nejaké hry z PS1 a Metal Gear Solid, to je proste klasika, na ktorej som aj vyrastal, takže to muselo byť. A je to prekvapivo dobre. Vzhľadom na to, že keď som bol malý, som ešte moc nevedel dobre po anglicky, to sme sa bavili o nejakých 8 rokoch, som mal 9, možno menej. Tak, a tak nejako okolo 8-9 rokov, možno 10 maximálne. Tak nevedel som po anglicky, takže som nejak príbeh neregistroval a teraz nepreskakujem cutscény a už dlhé roky a keď sa vraciam k týmto starým hram, tak občas zostanem, že wow, vlastne to má aj príbeh. Takže vlastne aj toto má príbeh a ešte som len nejak na začiatku, ja som ho viac menej testoval, mám tam pol hodinku odohratú, takže čo je v podstate nič.
Len aby som ti do toho skočil, lebo mám potom stratím myšlienku na margo toho, čo si vral, že tie staré hry majú príbeh, tak ja som zostal prekvapený z toho, že keď som dohral to Symphony of the Night, Castlevania, že to je vlastne pomaly 30-ročná hra, tá hra nielenže má príbeh, ale tie mechaniky tam sú niekedykrát dvojnásobne lepšie ako v nových hrách. Proste tie RPG prvky a tieto veci.
K tomu sa ti vyjadrím, lebo aj tú hru som testoval, ale späť k tomu Metal Gear Solid, tak za mňa normálne zaujímavý príbeh, celkom ma chytil. A akurát naučí sa to hrať na handhelde, no chce to trošku praxe, keď je človek zvyknutý viac na tie nové hry, tak mu tie analógy chýbajú, ale tak dá sa adaptovať. No a čo sa týka toho Symphony of Night, tak to som skúšal samozrejme tiež, s tým, že ja som Castlevania nikdy nejako neholdoval. Ale jedného dňa som objavil na internete typka, čo sa volá Angry Video Game Nerd. Neviem, či ho poznáte.
Prečo mi to hovorí?
No. Tak on proste sa v jednom videu, alebo myslím, že to boli dve videá, venoval všetkým týmto Castlevaniám. Ja som kvôli nemu potom aj skúšal na NES a Super Nintendo, čo rôzne tie Castlevanie. Aby som si overil pravdivosť jeho tvrdení. A on sám považuje Symphony of the Night, on to ako v detstve nehral a playko proste preskočil. No a sám uznal, že urobil veľkú chybu, vraj to je proste klenot medzi Castlevaniami. A tak som z toho musel pustiť, ale je to ťažké ako hovado. Zo začiatku všetko na jeden dotyk zabiješ, ale potom keď prídeš o tú svoju hlavnú zbraň, tak proste už sa to dosť ťaží.
No to je pravda, len o tú hlavnú zbraň prídeš po 10 sekundách, takže nedal si veľké
seriško. 10 sekúnd to nebolo, ale zase hej, išiel si miestnosťou a proste 90 metrový pest, či čo to na teba vybehlo, ty si ho jednou ránou dal dole. A potom sa začalo trápenie, keď si prišiel. No takže... A ja sa venujem tomuto. No a už som na konci Pokémonov, Pokémon Shiny Gold, to je tá hacknutá verzia Pokémon Gold, tak už som vlastne prešiel tú jednu časť, už idem k tej elitnej štvorke, kto vie, ten vie, a čaká ma ešte druhá polka mapy, ktorá je o dosť svižnejšia ako tá prvá, kto vie, ten vie, takže keď toto skončím, tak si pustím naplno asi ten Metal Gear Solid, no a je tam toho strašne veľa, čo sa chcem takto spätne vrátiť, čo som ako dieťa nemal tú možnosť, alebo som hrával u kamarátov len zbežne, napríklad Dangerous Dave 2, tak to bolo, u kamaráta som hrával na počítači ešte u spolužiaka, teda, keď som mu chodil na základku, počítač som vtedy nemal a ostalo to nedokončené v mojom onom vnímaní, takže samozrejme, že už som to aj skúšal, prvý level som prešiel, ale hovorím si, odložím si to najneskôr. To tie prvé 2 týždne boli také, že musel som všetko vyskúšať proste všetko, no a teraz už pomaličky, keď sa tak usadzám, tak idem hru po hre. A bude to ešte dlho trvať, kým sa asi dostanem k plejku.
Hej. Kým nepríde nejaký nový Horizon, tak potom
sa... Hej. Ako úprimne vôbec teraz ma neláka nič, že čo by som si že pustil plejku. Mám tam kvadrilión hier a tak som sa vrátil do tých detských čias s Entou Somarinou, že ani nechcem proste si pustiť novú. Príde ten čas, ale teraz to nebude.
Jasné. Dobre, a za mňa v podstate, ako som aj povedal, ja som od toho posledného podcastu veľa nenahral, prakticky nič nové, ani som v ničom nepokračoval, ale videl som ten nový, videl som ten film o Super Mario Bros. A musím povedať, že ma to veľmi milo prekvapilo, lebo som to mal nejako zafixované, že bude to nejaká proste blbostička pre malé decka a že neviem, či by som sa na tom mal nejako zabávať a či by som si to mal akože nejakým spôsobom pozrieť a proste predsudky zbytočné samozrejme. A pozrel som si to a musím povedať, že je to fakt veľmi dobre spravený film a animovaný film a už sa teším na pokračovanie, ktoré pevne verím, že bude. Takže toto ma celkom akože dostalo a fakt veľmi, veľmi dobre urobené. A nie je to len film o Super Mariovi, ale v zásade je to film o tých najväčších nejakých značkách alebo postavičkách v rámci Nintendo rodiny. Takže fakt super. Bol som veľmi milo prekvapený. Takže asi to bolo toľko z mojej strany, pokiaľ ide o nejaké herné záležitosti alebo aj neherné. A OK, presunuli by sme sa hneď na prvú ostrú tému, a to je, že spisovateľ Metro série bol v Rusku odsúden za kritizovanie vojny na Ukrajine. Už ste to možno aj zachytili, je to už taká správa, o ktorej sa viac menej šuškalo aj v minulosti, len v zásade teraz to zase tak nejak vybehlo do popredia, hlavne na margo toho, že to agentúra AP nejak spísala a informovala vlastne o tom, že spisovateľ Metro knižnej série a scenárista Metro hier Dmitrij Glukovský bol uznaný vinným za šírenie falošných informácií o ruskej armáde v online príspevkoch. Ak máte Glukovského na Instagrame, tak ste možno zachytili. Ja ho mám tiež, tuším, že ho odoberám. Ale pamätám si presne tie príspevky. Ono ide o to v skratke, aby ste boli v obraze aj poslucháči v podstate, že pár mesiacov potom, čo Rusi spustili svoju super parádnu špeciálnu operáciu, čiže vojnovú operáciu proti slobodnej a demokratickej krajine Ukrajina, tak v podstate začal istým spôsobom poukazovať na tie zverstva a tú galibu a ten bordel, ktorý Rusi páchajú na ukrajinských občanoch a v podstate verejne takýmto spôsobom nejak kritizoval celý režim a v podstate celú túto agresiu voči Ukrajine a jej obyvateľom. Takže moja otázka na vás je, aj keď ja si predpokladám, že poznám odpoveď, ale samozrejme máte právo na svoj názor a svoju reakciu. Ako vnímate niečo takéto, že v podstate človek, ktorý istým spôsobom je spojený ako keby s tým s Ruskom, ak to tak môžem povedať, a s tým východným štýlom a samozrejme bavíme sa aj o hrách, však všetci ho poznáme hlavne kvôli sérii Metro.
A knihám, ktoré sú výborné.
A samozrejme tí, čo majú radi knihy, tak určite aj knihám. Takže v konečnom dôsledku tej hry vychádzajú z tej knižnej predlohy. Ako vnímate proste jednoducho to, že človek, ktorý v zásade hovorí svoju pravdu, a ja si myslím, že pravdu, je takto obvinený a v zásade stíhaný a keby sa nachádzal povedzme niekde v Rusku, čo sa teraz nenachádza, tak by bol určite odsúdený a je dosť možné, že by kopal zemiaky niekde v Gulagu. Takže ako to vnímate ty, Robo?
Tak ako dalo sa to očakávať, tam ktokoľvek to vyjadrí svoj postoj inak, ako že súhlasí s tou vojnou, ktorá sa tam deje, tak proste má nejaký prúser. a zvlášť keď to je nejaká trošku významnejšia osoba, čo toto je. Takže mňa to vôbec neprekvapilo, že on má z toho problémy. A to, že tam proste niekto má zdravý rozum, on nie je prvý so zdravým rozumom a nie ani posledný. A to pre jeho dobro sa práve nenachádza tam, kde keby sa nachádzal, tak je problém, a to je v Rusku. Tam jednoducho si nevážia ľudského života. Nikdy si nevážili a nikdy si vážiť nebudú. A to všetci dobre vieme. A pokiaľ sa to držalo v ich krajine, tak to bolo v pohode. Keď sa proste presunulo na Ukrajinu, tak už to v pohode nie je. No a tí ľudia, ktorým to vadilo aj predtým, sa teraz čoraz viac si ozývajú, ale tak proste to moc nepomáha a skôr im hrozí nebezpečenstvo. Takže mňa neprekvapilo, že je v nebezpečenstve a že v podstate ani nie je v krajine. A ako na druhú stranu kvitujem, že nabral gule a proste postavil sa tomu režimu a povedal svoj názor, ktorým sa myslím, že väčšina z nás totožne.
Luboža, ty čo? Aký je tvoj názor?
No, tak akože, asi sa nerieši veľmi o tých vašich, ale len doplním, že ja ho teda neodoberám na Instagrame ani v podstate, keby sa ma spýtal pred vojnou, ani pred tým, že kto je, ako sa volá autor metra, tak ti neviem povedať, lebo naozaj není to ani hra, ktorú by som hral, ani značka, ani kniha, ktorá by ma zaujímala, ale tak teda, aby som sa zastal ku veci. Neodoberám ho, neviem, aké boli jeho výroky, takže odpichujem sa len z toho, čo som čítal u nás na webe a nemyslím si, že podľa toho, aspoň čo Dominik vycucol na našu stránku, že podľa tých slov, ktoré sú tam citované, že by povedal niečo strašné. On tam akože doslova povedal, že je mu strašne ľúto všetkých ľudských životov, tak neviem, či to je naozaj niečo také, za čo by bolo treba odsúdiť nejakého človeka, ale okej, no to už nechám na posúdenie justície v tom východnom bloku. No. Takže myslím si, že súhlasím s vami a to, že chlap si otvoril ústa, asi je pre neho osudové, ale vedel, do čoho ide.
Áno, áno. Ono v podstate, aby sme dali aj nejaký detail aj pre poslucháčov, ktorí ho teda nejakým spôsobom nepoznajú a nevnímajú ho možno tak ako podobne ako Lubo, tak v zásade Glukovský je ruský spisovateľ a bývalý, tušíme, nejaký novinár známy v Rusku, takže je to také, že ako keby že ich človek sa postavil proti tomu, čo sa teraz na tej Ukrajine deje a vlastne ako keby proti vláde a nejakému presvedčeniu ruského národa, ak to tak môžem povedať. Takže je čudné, že v podstate aj kvôli nejakému vlastnému úsudku a svojmu nejakému názoru, ktorý, ako si povedal aj ty, Ľubo, že v zásade nič také strašné, ako keby v úvodzovkách nepovedal, že čo by bolo odsúdenia hodné, a v konečnom dôsledku to skončilo tak, že je v podstate stíhaný. Hej. A v zásade tým, že by sa vrátil niekde do Ruska, ale proste by ho zatkli v Rusku, tak má veľký problém. Takže toto je, to je niečo, čo asi do civilizovaného sveta nepatrí, ale tak hovoríme o civilizovanom svete asi.
Tak no, pozri, je otázne, či by bol mal tie isté výroky, keby žil v Rusku. To si musíme tiež dať ako nejakú premenu. A za druhé, vieš, nedá sa generalizovať teraz, že všetci Rusi sú
nevzdelaní,
alebo čo. Takže je mi jasné, že veľa ľudí, čo žije tam...
To nikto z nás
nepovedal. Ja len doplňam. Veľa ľudí, čo žije tam, tak asi vie, prečo nevyjadruje tak verejne svoje názory, lebo presne to môže dopadnúť takto.
Jasné. Však samozrejme o tom si urobí názor každý sám, takže to svoje sme si povedali a my by sme sa presunuli z Ruska rovno do Ukrajiny alebo na Ukrajinu. Taký paradox. A tou zaujímavou témou alebo správou je, že Stalker 2 Heart of Chernobyl údajne príde ešte tento rok a malo by sa tak stať, minimálne podľa vydavateľa Koch Media, ktorý vlastne prišiel s nástrelom alebo nejakým harmonogramom hier, ktoré sú v príprave a k vydaniu počas tohto roka. A ten dátum je, že nový Stalker alebo pokračovanie Stalkera by sme mali vidieť už 1. decembra, čo je celkom prekvapivé aj na margo toho, že v podstate ten vývoj istým spôsobom nejak stagnoval. Samozrejme najväčší vplyv na to, že ten vývoj sa nejak spomalil alebo v istých momentoch aj zastavil, bola spomínaná špeciálna vojenská operácia na Ukrajine, skadeľ pochádzali vlastne, alebo pochádzajú tvorcovia tejto hry, ktorí sa potom mimochodom presunuli do Čiech a kde vlastne gro týmu pracuje na tom pokračovaní aj teraz. Takže ide o to, že tej hry sme sa mali oficiálne dočkať ešte prebehu tohto roka, to samozrejme viete. Ale vstúpili do toho tieto veci, ktoré som spomenul, a z toho nejakého oficiálneho dátumu sa veci vytratili a nikto nevedel, v akom stave vlastne ten vývoj je. Vedeli sme, že len nejakým spôsobom pokračuje, ale teraz sa zdá, že sa veci menia a minimálne za týždeň alebo dva tu máme Gamescom v Kolíne, kde už predtým sme dostali informáciu, že by Microsoft v ťackom stánku mala byť k dispozícii hrateľná ukážka pre návštevníkov. To bolo prvé asi také veľké prekvapenie a tým druhým bola informácia na stránkach Koch Media Store, kde vlastne Stalkeru svietil deň 1. december. Takže je otázne, že či to nie je len nejaký placeholder, ale ja si myslím, že je dosť reálne, že by sme sa toho vydania mohli dočkať. Takže za mňa asi len tak dve otázky, že ako vnímate, alebo teda myslíte si, že sa hry ako takej dočkáme, teda ešte priebehu tohto roka, nemusíme konkretizovať presne ten dátum 1. december, v podstate tam už do konca roka vlastne zostáva. Čiže či sa jej dočkáme, a ak nie, tak kedy si myslíte, že áno? A tá druhá otázka je, že v akom stave si myslíte, že hra vyjde, myslím tým nejak technický stav, lebo vieme, že minimálne pri tej jednotke v deň vydania pôvodného Stalkeru to bola troška katastrofa. A vieme, ako sú, v akom stave väčšinou vedia byť hry z toho v úvodzovkách východného bloku, že nie je ten stav vždycky taký, ako by sme možno chceli. Takže aký je váš názor? Ľubo, môžeš ty pokračovať so svojím slovom.
Či vyjde Stalker 2 1. decembra tento rok? Na tú otázku by som odpovedal, že asi, že je to možné. Nakoľko sa ukážu na Gamescome, tak si myslím, že bude to nejaký marketingový ťah na to, aby ukázali, že tá hra je v nejakom stave, ktorý sa už môže prezentovať ľuďom, a tým pádom si myslím, že 3 mesiace do konca roka, teda respektíve do konca vývoja, to je taká reálna vec. Však už ako dlho je Stalker 2 vo vývoji? Myslím si, že aj Microsoft potrebuje hry, ktoré by vydalo ešte tento rok, takže môže byť aj zo strany Microsoftu taký menší tlak na to, že chalani, poďme to vydať, lebo potrebujeme to proste na ten Xbox, potrebujeme to do toho Game Passu, aby sme mali čo ponúknuť ľuďom. V akom stave to príde, to je otázne, ale myslím si, že pokiaľ na to dozerá Microsoft, tak to nebude nejaký ten funky štýl, ako sme videli pri Stalker jednotke alebo niečom takom, takže myslím si, že bude to minimálne taká hrateľná verzia, ktorá nebude úplne glitchovať ako také hry od Bethesdy alebo tak. Ako určite sa tam nejaké malé bugy nájdú, ale myslím si osobne, že ten Starfield bude asi väčšia funky nálada v tomto. Takže ešte ma tak napadlo, ako si spomenul, že budú na Gamescome, tak hneď som si spomenul, ty kokosa, nemá byť na Gamescome tento rok aj Battlestate Games?
No určite, oni sú minimálne, čo ja som bol na Gamescomu, tak tam vždycky mali proste nejaké svoje zastúpenie a nejaký svoj stánoček, takže
tak aby sa tam ešte títo chalani neposvekali možný.
Dúfam,
no, že nie. Že ako sa k tomu oni stávajú, vieš, to neviem.
Battlestate Games? Nikita je taký, že sa tako nevyjadruje veľmi. Ticho asi súhlasí, by som povedal.
Asi tak.
Takže môžeme ešte vidieť prestrelku v priamom prenose Escape from Tarkov versus Stalker 2, takže
Áno, to by...
Bohužiaľ, to nie je tak úplne vtipná téma, no, ale hneď mi to zabilo do očí, že tieto dve štúdia, keď sa tam stretnú, tak to asi bude veľmi zaujímavé.
No, v hrách by mali ísť takéto veci bokom, takže pevne veríme, alebo v hernom svete by mali ísť bokom a mali by sme sa pri tom baviť, takže dúfam, že nič také sa nestane a uvidíme teda, no. Alebo ty ako, teda, ako vnímaš možný príchod Stalkera ešte priebehu tohto roka, konkrétne možno toho 1. decembra a jeho stav technicky?
No, čo sa týka stavu, tak to tiež zastávam ten názor, že keď to má trošku pod krídlami ten Microsoft, že tam by to mohlo byť v pohode. A nebal by som sa toho nejak extrémne, hej. No a pokiaľ ide o to, že či to bude tento rok, tak no podri, keď si dovolili tvrdiť, že to tak bude, tak to asi tak bude. Ja tu nie som ten, aby zase ukazoval prstom a nariekal, že zase to nebude, že zase len celácké reči, aj tak sa dočkáme odkladu, ako takmer proste pri každej hre v súčasnosti.
Tak ono ide hlavne o to, že oni ešte nič oficiálne nejakým spôsobom nepotvrdili. Samotný vydavateľ, ktorý by mal hru akože distribuovať, toto len nejakým spôsobom ukázal na svojej webovke. Ja tuším, to bolo potom aj stiahnuté, takže... Je dosť možné, že počas toho Gamescomu, kde oficiálne bolo potvrdené, že sa hra teda ukáže a bude k dispozícii nejaká hrateľná ukážka, tak je možné, že počas Gamescomu, počas Opening Night Live, ktorý nás čakal tie 2 týždne s Jeffom Keighleym, tak napríklad, že tam bude odprezentovaný aj dátum vydania. Takže tam by som už potom dával tú váhu, ale zatiaľ sa bavíme len tak v rovine hypotetickej, že by to tak mohlo byť. No.
Tak to som zvedavý, ale každopádne tak zatiaľ sa tvárme, teda, že to príde a že to bude OK. Ako tiež si nemyslím, no stávam na to, že jednoducho ľudia sa za svojich chyb učia a okrem Bethesdy a dajú proste hlavy dokopy a vydajú to v takom stave, že nebude nikto tu nejak nadávať, romžiť ani nebude nasraný, tak prečo nie, no treba dúfať. Treba veriť.
Ja k tomu asi dodám len to, že celkom aspoň z môjho pohľadu prekvapenie. Už len to, že vtedy vlastne na tom Twitteri potvrdili, že sa vidíme ako keby na tom Gamescome, kde chcú priniesť už priamo hrateľnú ukážku, lebo celý čas to máš tak, že je ticho a len vieš, že proste aké sú tie okolnosti a zrazu, že bám. A potom pár dní na to prišla tá informácia z toho kochu a Playonu, že by sme sa im mohli eventuálne dočkať. Takže akože za mňa príjemné prekvapenie a určite by ma veľmi potešilo napríklad, keby dostaneme nejaké krátke demo. Hej, že tá verzia, ktorá bude nejakým spôsobom prezentovaná aj na tom Gamescome medzi tými hráčmi, že by sme mohli napríklad vyskúšať aj my na počítačoch a na Xboxoch, keďže Microsoft má tam nejakú spoluprácu a v podstate zatiaľ je oznámené platformy sú konzoly Xbox Series a počítač s tým, že sa hovorí, že by tam mala byť nejaká trojmesačná konzolová exkluzivita a potom neskôr by sme sa mali dočkať aj PlayStation 5 verzie. Čo ma vlastne teraz aj napadá ako nejakú tretiu doplňujúcu otázku, takú krátku, iba v krátkosti, lebo môžeš napríklad roboty začať, že či si myslíš, že sa vlastne hra dostane aj na PlayStation 5 alebo na konzoli od Sony.
Fúha, to si netrúfam dúfať, ale zase nie je dôvod, prečo by neprišiel. Hej, všetci vieme o tej spolupráci s Microsoftom a ale nikde nie je napísané, že to má byť navždy. Aspoň teda ja som sa takýmto informáciám nedostal, takže stále tak viac menej dúfam, že hej, pretože je to moja primárna konzola, takže tak som v takom očakávaní, príde, nepríde, ale no, ako zo začiatku podcastu ste počuli, že ja som momentálne v úplne inej sfére, takže ja rád si počkám, mám čo robiť. Netrúfam si tvrdiť, že to príde, ale nevidím dôvod, prečo nie.
A Ľubo, a ty vidíš nejaký dôvod, aj keď si primárne momentálne Xbox hráč, že či vidíš vlastne priestor vydania tejto hry aj na PlayStationoch.
Určite, určite ja si myslím, že keď to vydáva Koch Media, tak nemá dôvod, prečo by to nemalo ísť aj na PlayStation. Tam ja si nemyslím, že bude vynechaná táto konzola. A bolo by to aj pre tých vývojárov asi také dosť blbé, že taká očakávaná značka teraz to loknú na jednu konzolu. Dobre vieme, ako sú na tom, že sa sťahovali. Zrejme každá koruna im bude teraz dobrá. A bojím sa skôr toho, že to ohlásia na PS5-ku a tam budú rôzne tie výhody tej haptiky, to DualSense ovládaču, vieš, ti to bude brneť pod rukami a zase my Xboxoví hráči si budeme môcť tak brneť s vibrátorom pod vankúšom. Tak...
No, no, tak každá platforma má svoje a v podstate asi sa stotožňujem aj s vami. Že nevidím dôvod, prečo by sa Stalker 2 nemal dostať aj na PlayStation konzoli, takže ešte vidím tak na nejakú časovú exkluzivitu a proste si Stalker užijú všetci hráči napreč všetkými platformami, teda minimálne okrem toho Nintendo zatiaľ. takže asi toľko k tomu a už keď sme pri tom PlayStatione, tak samozrejme nebol by to podcast, keby sme PlayStation nespomenuli. A takou asi najväčším highlightom, pokiaľ sa bavíme o PlayStatione, je, že na internet sa v jeden moment ukázal obrázok, ktorý mal prezentovať novú PlayStation 5 alebo nový PlayStation 5 model, o ktorom sa hovorilo, že by to mal byť model, ktorý by mal mať teda odnímateľnú mechaniku, o ktorom vlastne informoval známy insider Tom Henderson už nejaký ten piatok dozadu. Čiže už je to taká nejaká, ako by som povedal, asi nejaké verejné tajomstvo, alebo proste istá vec, že nový model PlayStation 5, ktorý sa bude predávať, by mal byť nejakým spôsobom jednotný a bude sa predávať s odpojiteľnou mechanikou. Čiže Sony nebude vyrábať dva modely svojej konzoly, ale bude to len jeden. Čiže nebudeme mať keby digitálnu a potom samozrejme verziu s mechanikou, ale dostaneme len jeden produkt a ak budeš teda chcieť mechaniku, tak si ju zrejme dokúpiš separátne. Také boli nejaké
$150.
to by som sa veľmi nedivil. Také boli nejaké informácie, čiže potom sa postupne internetom začali šíriť nejaké tie informácie, že by tu možno mala byť nejaká slim konzola a mala by byť nejaká menšia a tak podobne, čo potom v podstate tuším nejakým spôsobom reagoval aj Tom Anderson. Hovorím tú genézu postupom časov toho oznámenia, kde vravel, že počul, že by mala byť nejakým spôsobom možno nejak štíhlejšia, prípadne menšia, ale nikde nebola nejak označená za nejakú slim konzolu, ale automaticky sa to už tak nejak prebralo a prevzalo aj medzi médiami, aj na fórach a v podstate aj na margo toho, že nejakým spôsobom takto fungovali PlayStation konzoly aj v minulosti, že mali sme tu nejakú základnú v úvodzovkách FED verziu a potom sme sa dočkali nejaké revízie, respektíve revízie v tom ponímaní, že tá konzola bola menšia, čiže sa označila keby nejak, že je to verzia slim a však už ten ostatok poznáte všetci. No a dostávame sa do toho bodu, že na internete sa najprv ukázal obrázok konzoly. V zásade nič veľké sme tam nevideli. Videli sme akurát to, že konzola po svojich bokoch mala akýsi nejaký pásik, alebo respektíve boli tie vrchné plasty boli nejakým spôsobom oddelené. No a asi deň alebo dva na to sa dostal na internete aj video, kde presne takýto model konzoly alebo revízie konzoly z toho obrázka bol prezentovaný na videu. Zrejme ste ho všetci asi videli, kde týpek v jednej ruke ukazuje vlastne samotnú konzolu, nejakú maketu alebo proste case tej konzoly a je vidieť, že v zásade minimálne z toho videa, z toho obrázku asi aj nevidíme ten rozmer. Vyzerá to byť na v podstate rovnaký model vizuálne ako klasická PlayStation 5 konzola s tým rozdielom, že tie bočnice sú rozdelené a je dosť možné, že pod jednou z tých bočníc sa bude nachádzať vlastne nejaký priestor na, na tú mechaniku, ktorú, ktorú si budeš vedieť dokúpiť separátne. Takže mňa z toho celého, ak by som začal asi ja, ma to celkom tak prekvapuje, lebo minimálne teda v ruke drží, alebo beriem to tak, že drží už ten hotový produkt, ak to teda není samozrejme nejaký super fake, alebo proste nejaká verzia, ktorá bola kedysi plánovaná, ale nakoniec nie a všetko bude úplne ináč, ale ide o to, že to vyzeralo, že drží v ruke ten základný case, ktorý už ako keby mal v sebe ten vrchný plask, ktorý má nejakým spôsobom otvor na tú mechaniku, ale je teda pravdepodobné, že tá konzola sa bude predávať bez nej a bude tam len ten otvor a ty, ak budeš teda chcieť mechaniku, tak si ju dokúpiš.
Takže, za $150.
Takže akože troška ma prekvapuje to, že defaultne, ak to mám tak nazvať, alebo v základe, bude ten model PlayStationu ako keby s mechanikou a ty si teraz teda dokúpiš len mechaniku, alebo vlastne ten základný model bude tak ako ten digitálny teraz a ty si dokúpiš Adplast, alebo ten kryt aj s mechanikou. Toto akože netúfam si povedať, akým spôsobom bude a ako to bude teda v konečnom dôsledku celé vyzerať. Len mne to také troška prekvapie, že som z toho taký, ako sa hovorí, confused. A neviem, čo si mám teda myslieť, lebo nepríde mi to ako úplne taký nejaký ideálny ťah. Hej, že ja som mal celé toto nejak tak, že ako keby predstavoval som si to tak, že tá konzola bude v podstate úplne rovnaká, jak digitálna verzia, ale spredu budeš mať proste nejakú, ja neviem, záslepku, alebo proste dáš dole ako keby ten predný nejaký panel, si ho len odklopíš, tam buchneš proste nejak mechaniku a dáš naspäť ten panel alebo niečo. Toto mi príde také veľmi nejak nepraktické. Neviem si to úplne predstaviť, že by to takto fungovalo. Takže povedz ty, Robo, ak si predpokladám, že si to teda videl, alebo však tuši sme sa o tom aj bavili v našom čete pre podcasty. Takže čo ty, ako to vnímaš? A ešte, aby som to zbytočne potom nezačal aj tú druhú nejakú tému. A čo si myslíš o tej veľkosti? Lebo sa niečo šuškalo, že by to mala byť slim verzia a neviem čo všetko. Takže či si teda očakával skutočne nejakú slim verziu, menšiu? Alebo ako to celé vlastne vnímaš?
No, ja som očakával vlastne menšiu verziu, to slimko, lebo tak história napoveda, že také niečo malo by prísť presne v tomto období. A to, že to tu doteraz nie je, je skôr pre mňa taký otáznik, že taký veľký otáznik nad tým, čo sme videli, že je to pravda, nie je to pravda to, čo sme videli, pretože nepríde mi to úplne reálne a strašne fejkovo mi to príde, strašne lacno. Keď, ak musím povedať pravdu, tak celé mi to príde strašne lacné, také, čo ja viem, také nemastné, neslané. Okresaná verzia toho, čo už tu máme so zbytočnými prvkami navyše. A toto mi nepríde ako finálny produkt, ako nech sa na mňa niekto nehnevá, kto teda má byť finálny produkt, ale mne to príde ako kolosálna blbosť. Proste normálne taká istá veľká konzola. Ako tým, že to držal v jednej ruke a nevidel som také napätie, že to váži 5 kg ako klasická konzola.
Tak ono to tam bolo tušime prezentované, že ono má len ako keby case, hej, plast v rukách.
Hej, ale mne to príde ako fake, že toto je strašne lacná napodobenina a Playka 5 a ak s týmto prídu, tak to ako fakt zdvihnem obor. Pardon, fakt zdvihnem obočí a si poviem, že to vážne, čo v tom Sony berú. Ako, tiež som si to predstavoval úplne inak, nejaký väčší redesign. No, ale neviem, proste také divné mi to príde. Ja tomu úprimne neverím.
Ono, teraz ma napadá, že možno, že už ten prezentovaný model alebo ten case na tom videu je už ako keby tá verzia s tým, že už si teda asi nejak dokúpil tú mechaniku, aj ten kryt a že v podstate v základe to bude bez toho diskového otvoru. No neviem, akože úplne, čo si mám tiež úprimne mysleť, že ako to celé nejakým spôsobom bude, takže ťažko. Ale to ma len tak teraz napadlo, takže úplne sa páči.
Tiež neviem, čo si o tom myslieť. Akože dávalo by logiku, že presne odmontuješ len dole napravo ten jeden plás a prihodíš tam mechaniku. Ale zase na druhú stranu toto by sa dalo kľudne ufejkovať tým, že on by tie kryty dal dole, odrezal ten pásik a dal naspäť a tváril sa, že fú, mám tu len Ameriku. Takže hlavne neviem, ako ja sa už začínam z tejto generácii strácať v tých konzolách, lebo vlastne už Xbox má 3 konzoly, Playko už ide mať 3 konzoly, do toho má ohlásené Slimko, hovorí sa veľmi často o Pročku, do toho neverím, že Xbox nepríde s takým Pročkom, takže ideme tu mať strašný guláš z toho. Neviem, či je toto fakt reálne, ale asi by som sa tiež prikláňal k tomu, že nedával by som tomu nejaké veľké nádeje.
No, istota asi je, že to tak bude, že teda tej konzoly s tou odnímateľnou nejakou mechanikou, teda nejakým spôsobom odnímateľnou sa teda dočkáme. Len
ale
už to tak...
nemyslíš, že by bola rovno už vyvedená do toho Slimka? Že by prišlo Slimko s tým, že môžete si dokúpiť mechaniku, nemusíte.
Ono... No. Ako neviem si predstaviť to, že by sa tá konzola predávala. Povedme, predstavím si len menšiu verziu digitálnej edície, hej, súčasnej. No. A tým, že si povedzme cez USBčko proste pripojíš mechaniku, ktorú si položíš niekde vedľa v tej konzoli.
To bolo prvé, čo som si myslel, že to tak bude, keď ohlásili, že bude odnímateľná.
A toto bolo zase prvé, čo som si ja povedal, že toto tak asi nemôže byť. Ale proste, že neviem, príde mi to také, že v roku 2023, aby si si ako proste len tak vedľa niekde ku konzole káblom pripojil ďalšiu nejakú krabičku, ktorá nemusí byť veľká, však vieme tie Slim mechaniky, ktoré sú aj v notebookoch, však to je proste minimum priestoru, ale prišlo by mi to také, že také nepraktické, že radšej dať dole nejaký ten krytík a tam ale si s tým pachne. Že...
Vieš, no nepraktické ti to príde v tej chvíli, keď to používaš, ale v tých 90%, kedy to nepoužívaš a používaš to digitálne hry a máš to odpojené niekde za gaučom, vieš, tak či to príde praktickejšie, ako furt si tú mechaniku tam pripájať do toho kejsu, odpájať do toho kejsu. Aspoň za mňa. Mne to príde tak, že proste keď si chcem zahrať tú diskovú verziu, tak si to pripojím cez to USBčko, dobre, hodím si tam hru, zahrám, potom odpojím, hrám sa digitálne a mám kľud.
Tak áno, dáva to ešte väčšiu logiku, ako to, čo som ja povedal, samozrejme. A prikláňam sa asi teraz k tomu, lebo áno, viem si predstaviť tú situáciu, že mám proste už primárne tú digitálnu edíciu konzoly a teraz, ja neviem, príde... trepnem nový Metal Gear a ten by som teda chcel mať v tej krabičke aj s tým Blu-ray s Blu-ray diskom a tak dobre, tak teda mám aj tú mechaniku, len si ju teda vyťahnem do šuflíka, buchnem si to tam, užijem si ten pocit, prejdem Metal Gear a odpojím vlastne a už nejak zase XY času tú mechaniku nebudem používať. Takže asi hej, no. No, sám som zvedavý, a je dosť možné, teda, aby som sa vrátil opäť k tomu Gamescomu, tak je dosť možné, že sa nejakého oznámenia dočkáme práve na tom Gamescome, lebo ak si spomínate, ak si teda aj ja dobre spomínam, tak práve ovládač DualSense Edge bol tuši predstavený počas Gamescomu minulý rok. Takže je tam nejaký možno priestor na prezentáciu vlastne aj novej revízie toho PlayStationu, takže neviem, no, uvidíme. A možno taká ešte otázka doplňujúca, že berme teda fakt, že tej novej revízie alebo proste tej edície sa teda dočkáme. A to asi je otázka hlavne na Roba, lebo tak má PlayStation 5 a je to jeho primárna platforma, že či by si teda menil, že povedzme predáš Fetko a kúpiš si v podstate, poviem to Slimko, aj keď to také nesprávne asi označenie.
Nie, pokiaľ tam, ja som povedal, že ja si urobím upgrade iba ak tam bude výkonnostný. Pokiaľ to bude čisto len vizuálna zmena, tak to pre mňa nedáva žiaden zmysel. Ja som si Slimko nikdy nekúpil. Ja som si vždy kúpil Playko, normálnu verziu a keď prišla verzia, ktorá bola lepšia, tak som upgradeol. Keď neprišla, tak som neupgradeol. Nevidím v tom zmysel. Takže za mňa vôbec.
A Lubo, ty predstávaš, že teda, alebo môžeme to povedzme takto nejako switchnúť na tú tvoju platformu, že, lebo začalo sa šuškať, že v podstate podobným krokom pôjde aj Microsoft a v zásade mali by sme sa dočkať Xbox Series X, neviem čo, Digital Edition, s tým, že tiež by si tam akože nejak mohol pripojiť tú mechaniku. Že či by si teda rozmýšľal nad tým, že OK, predám Series X a kúpim si túto verziu a keď budem teda niekedy chcieť, tak si dokúpim tú mechaniku. Alebo vlastne, či ti to dáva nejaký takýto zmysel. Teda.
No toto, čo si povedal, to mi nedáva zmysel vôbec žiadny teda. Neviem, či si to tak chcel podať. Ale no,
asi je, lebo ja to beriem aspoň teda minimálne z toho môjho hľadiska, že vždycky mám rád tie nové veci. Že
Jasné, ale ja si skôr myslím, že tieto nové revízie to budú asi mierené na nových hráčov, tých, čo nemajú pleko. Asi to není cieľené na tých, čo už majú doma nejakú tú verziu, či už digitálnu alebo mechanikovú. Nemyslím si, že nejaký človek so zdravým úsudkom by to vôbec robil, že by teraz predal tú svoju digitálnu a kúpil si vlastne ďalšiu digitálnu a k nej mechaniku ešte, vieš. To asi nedáva veľkú logiku. Potom je otázne, že keby naozaj spravili káblovú mechaniku na USB-Cčko, povedzme, či by sa nedala pripojiť k tej terajšej digitálnej, lebo aj to by sa mohlo podľa mňa. V tom by som nevidel taký technický problém.
Technický problém to nebude, no.
A čo sa týka Xboxu, akože Xbox Series X, akože teraz to bude také možno povrchné, ale ja som si ho kúpil aj preto, že sa mi páčil. Že proste ten dizajn tej konzoly je pekný. Je to proste taký čierny hranol, ktorý sa hodí ku všetkému. Takže a to bolo to, že teraz si to pleko veľmi vystrojilo s tým dizajnom a totálne sa mi, že nepáči zatiaľ, čo ukazujú. Keby priniesli niečo trošku menšie, čierne, možno nie také úplne oblé, tak to už som zase pri Xboxe vlastne.
Jasne, však každý má svoju nejakú predstavu o ideálnej kráse, takže je to jasné. Ale zase musím povedať, že mne, aspoň teda za mňa, mne sa počas toho vydania alebo proste toho oznámenia ten PlayStation veľmi páčil. Strašne som si ulietával na tej, ako si povedal, že si to tak uleteli aj oni a ten dizajn, že mega šupa. Ale teraz, keď každý deň chodím okolo toho PlayStationu a mám tam proste vedľa ostatné PlayStation konzoly, tak si hovorím, že nie je až taký úplne taký fancy, ako som to možno tak vnímal v úvode. A keď sa pozriem napríklad na PlayStation 3, tú pôvodnú FAT verziu, tak to pre mňa úplne ináč evokuje aj po tom čase, po tom všetkom, po tých dlhých rokoch, že to bolo niečo, čo mi vtedy tak hovorilo, že wow, a tiež si to tak akože možno nejakým spôsobom uletelo, však tá PS3 vtedy, inak sa na mňa nikto nehnevá, ale Xbox 360 zvedľa toho vyzeral ako krcka. To bolo proste taký lacný čínsky plast, ktorý extrémne hučal, minimálne keď si tam už dal aj nejakú tú hru do mechaniky a celé to tak pôsobilo, tak neviem, nejako.
No i tiež ale tam išli vtedy také kadejaké oblé tvary, fancy a a to je to, že vidíš, poučili sa, že proste je to škatula, volá sa to škatula a plne to funkciu škatule.
Čak, tak zase 100 ľudí, 100 chutí, to je o tom vlastne sa asi nemusíme baviť. Ale aj postupom toho času, že možno by som si prial troška iný look. Ale zase si nemyslím, že to bude úplne také uletené, ako povedzme pri tej PS3, lebo tak tam sme mali v podstate tú tučnú verziu, tam mala XY revízii, však ak si pamätáte ešte tie prvé verzie alebo revízie PS3 dokázali natívne prehrávať aj PS2 hry a proste to bolo potom úplne odseknuté. Odseklo sa stade verzia, ktorá podporovala vlastne Linux. Potom sme prešli ako keby na nejakú tú slim verziu a dokonca ešte vydanie toho super slimu, ktorý bol úplne taký číp a vlastne disky si hádzal do konzoly, takže si odsunul krytku a hodil si medium do mechaniky ako za čias prvého PlayStation. Takže toto asi aspoň pevne verím, že nebude nejaká ďalšia revízia, čo možno potom asi bude sklamanie, lebo tu by bolo v podstate tak, že dostaneme túto verziu a Sony už nevydá nič menšie. Takže neviem, že či ešte napríklad pôjdeme ďalej, lebo ak by sme mali ísť ďalej, tak máme tu potom verziu PlayStation 5 Pro a potom čo ešte PlayStation 5 Slim? To...
Nemyslím si, že by po Pročku prišlo niečo ďalšie. Ale zase vieš, no, keby sa veľmi chceli s tým pohrať, tak si myslím, že majú priestor na zmenu. Veď dobre vieš, že pri druhej revízii odpadlo 40% chladičátov.
Áno, veď čak tam...
A vlastne s Caseom nespravili nič. Takže tam je priestor.
Tam šetrili proste.
Lebo zistili, že naddimenzovali to chladenie. Čo sa im nečudujem, pri PS4 Pro to húkalo jak blázen, takže...
Ono je dôvod, prečo nechcem to moju pôvodnú verziu dávať moc preč.
Hej.
Tam má asi najviac také, že naddimenzované tie veci a to chladenie a to všetko, takže... Takže áno, no. Len presne sa z toho asi stáva to, čo spolá aj ty, Ľubo, že už taká kolotočarina, že máme tu kvadrilión konzol a stále prichádzajú ako keby v tej generácii novšie a novšie, tak je to teraz také, že no, také, nejaké.
Keď si povieš, že si ideš niečo kúpiť, tak si povieš aj možno, že neviem, či nepočkám ešte rok a vyjde zase niečo nové, tak a strašne veľa ľudí sa v tom stráca potom, ako nech sa na mňa nikto nehnevá, ale na čo vychádza Xbox Series S s terabajtovým diskom, to je aká zbytočnosť. Tak buď si kúpim to X-ko, alebo si kúpim S-ko. Ale niečo medzi tým, čo nesplňa vlastne ten grafický výkon toho X-ka, ale iba donesie terový disk. Ja si myslím, že tie S-kové hry by mali byť natívne menšie, už len preto, že nedokážu vytiahnuť nejaké 2K textúry, ani 2K textúry, tak mali skorej popracovať tam na nejakej komprimácii dát a nie na tom, aby ich konzola mala terový disk zbytočne.
A tak ja si myslím, že oni postupne to S-ko v tej, koľko to má, 512 giga? Mm-hmm. To, že ho postupom času nejakým spôsobom utnú a vlastne zostane to už len na tej jednoterovej. Potom je otázka samozrejme tá cena a to všetko, takže už ten rozdiel medzi tým S-kom a X-kom ako keby sa čoraz v cene minimálne teda zužuje a potom už ani nejak veľmi nebude asi mať význam ísť do toho S-ka, keď fakt si priplatíš, ja neviem, stovku, hej? A ak dostaneš akože úplne nejakú inú konzolu s iným výkonom, takže neviem, no, tak, ale na to sú iní ľudia a ľudia, ktorí sa tomu rozumejú a nie my od stola. Takže...
Tak to S-ko malo byť taký lacný vstupný bod, hej, do tej rodiny Game Passu a Xboxu. Veď tak nemá to mechaniku, malo to 500 giga, hej, a ten šupný výkon, ale tak stačilo to na to, aby si proste zaplatil ten Game Pass a zahral, čo chcel.
Preto nevidím dôvod, prečo by to akože, ak to teda chceli takto robiť, tak možno, že to S-ko sa dá tiež expansion packom rozšíriť, nie? Má to vzadu. No. Tak potom, ako veľmi tomu nerozumiem, tomuto ťahu, hej, úprimne, že kam ty teda akože smerujú, ale OK, proste okrem toho, že to má väčší úložný priestor, tak to má aj čiernu farbu, takže možno niekto si proste na tom bude ulietávať a povie si, že to proste chce a kúpi si to. Takže...
Za mňa je to super, ale nerozumiem, na čo vôbec to S-ko robili biele.
No, tak to je, no, aby to asi nejak zásadne odlišili od tej domácej hlavnej konzoly, povedzme, a máš niekde potom skrinke ešte bielu.
Naozaj dúfam, že ak príde nejaký medzigeneračný krok od Microsoftu, nejaké Xbox Series XXL, tak len dúfam, že nepôjdu tým smerom, ktorým sa uberajú a že to nebude ešte väčšia krabica, že budú mať nejak popník, vieš, to budeš mať veľa telky.
No, tak to ukáže čas, že ako ja som tu už tuším na podcaste predtým, keď si tu nebol ten posledný a už aj možno aj predtým tak spomínal, že pre mňa akože mi moc nedáva význam, aby Microsoft tejto generácii tlačil na to, aby proste vydali aj nejakú pro konzolu, ale čo teraz akože im nepripadá nejak možno rozumne, tak ich tomu proste dotlačí konkurencia, čiže v podstate ako keby nejakým spôsobom.
No áno.
Sony, takže...
Si dobre, no. Že keď nemajú hry, tak oni vždycky mali aspoň ten slogan, že majú najvýkonnejšiu konzolu na trhu. Aspoň na tie third party hry, hej, že proste zahrajte si u nás to Call of Duty, lebo my máme o 2 teraflopy viac. No a teraz keby prišli aj o to, tak Ako síce oni už vlastnia Call of Duty, hej, to je druhá vec, ale... Čau.
Hej, ale hej, no.
Ale už nebudú mať proste to navrch, že majú najsilnejšiu konzolu. Ale osobne si myslím, že určite ak príde PS5 Pro, tak príde niečo od Microsoftu. Ja neverím, že by to nechali tak.
No to bude čistý guláš.
No to bude.
Dobre, dobre, ukončíme túto tému, lebo máme posledných nejakých pár minút a chcem ešte stihnúť fenomén dnešných dní a to je hra Baldur's Gate 3 od štúdia Larian. Tá proste ide bomby, ako sa hovorí a ten úspech momentálne je hra vydaná na PC, PlayStation 5 verzia už čoskoro zaklope a ide o to, že hra v podstate... som spomenul, zažíva nejaký fenomenálny štart. A čo som pozeral tie čísla, tak ono je taký bežný jav, že vidia sa nejaká fajn hra, na ktorú sa hráči tešia. Čiže prišiel Baldur's Gate 3, na Steam to proste vyletelo. A prvý deň XY hráčov a v podstate nejakým spôsobom to už tendenčne potom klesalo, ale Baldur's Gate 3 išiel tak, že zo dňa na deň to množstvo hráčov sa navyšovalo, čo sa nevidí len tak a v podstate ak by sme to mali nejakým spôsobom generalizovať za nejakú históriu na Steame v roku 2023, tak môžeme vidieť, že v zásade Baldur's Gate 3 hralo len o niečo menej ako 4000 hráčov, keď to dáme do konkurencie s najväčším rivalom, a to bol Hogwarts Legacy, ktorý proste dosiahol číslo 879308 hráčov a ten najväčší pík, hej. A Baldur's Gate 3 toto len myslo o nejakých 4000 hráčov, čiže ohruje eminentný záujem a hráči sa z nej tešia. A pokiaľ sa pozrieme potom na nejaké priemer hodnotení na Open Critic, tak hra má momentálne neuveriteľných 97 bodov zo 100, čo je v podstate titul s najlepším priemerom hodnotení v histórii Open Critic. A hra prekonala aj také hity, ako je Super Mario Odyssey a samozrejme aj Zelda Tears of Kingdom. Takže chalani, neviem, aký vzťah máte teda k Baldur's Gate 3, neviem, či ste to niekedy hrali, minimálne teda Robo, povedz ty, že ak teda hra teraz bude klopať na ten PlayStation 5, čo chvíľa vyjde, že či pôjdeš do takéhoto niečoho a Robo potom ty, samozrejme, ako to vnímaš, lebo viem, že ty celkom môžeš tieto hry, alebo teda mám ťa aspoň tak zafixovaného, tak ako to vnímate. Takže začni asi ty, Robo. No, čo hovoríš na ten úspech a že či by si do toho teda išiel, ak to príde na ten PlayStation? Čo príde?
Ako úspech ma zaskočil, ale úprimne toto ide tak mimo mňa, že pokojne nech ide Ľubo, lebo verím, že to bude trošku viacej ošalokavý ako môj.
Toho rýchlo. Ľubo, nech sa páči. Zachráň situáciu.
No, neviem, čo by som zachraňoval. Myslím si, že Baldur's Gate 3 hovorí sám za seba. No. Tak Baldur's Gate si proste pamätám už ako dieťa, keďže to bola izometrická RPGčka. Strašne ma to zaujímalo vtedy len tým, že to bolo celé v angličtine a ja som mal tak, ja neviem, možno 5 rokov, tak som mal z toho príbehu proste trt. Takže veľmi sa teším na Baldur's Gate 3, teším sa, keď vyjde na Xbox. Naozaj som bol ochotný túto jednu hru si kúpiť tento rok. Aj neviem, či už ju niekto recenzuje u nás, ani keby som vedel, tak to asi nemôžem vyzradiť. A ja to neviem, som teda toľko povedať môžem a teda som vedel, že si ju budem musieť kúpiť a bol som ochotný si ju tento rok kúpiť, naozaj tú hru. Radšej, čo by som si mal odúz otrhnúť. Lebo tešil som sa na to. Poznám Baldur's Gate trošku, teda pamätám si to z detských čias. Poznám hry od Larian Studios. Sú to naozaj zapálení nadšenci pre RPGčky. Takže to bol recept na to, aby tá hra bola veľmi úspešná. To, že BioWare sa zbavilo tejto značky, je trošku smutné, lebo takisto oni vedia robiť dobré hry. Ale Larian bola záruka toho, že to vyjde a vystrelí na supernotu. Trošku ma prekvapilo tie ťahové súboje, aj keď to je parketa, ktorej Larian vyniká, ale tak Baldur's Gate, tak sa nemýlim, 1-2 boli real-time RPGčky, že tam sa fajtilo real-time. No, jediné asi, čo sa bojím, je, že to bude trošku taký žrút času. O, že tie konce tam to dokážu tak zmixovať, že človek, keď má naozaj niečo z tej hry, tak tam obetuje 200 hodín, čiže to je taký ten milník, že ovládnuť sa prejsť to raz a potom to trošku odložiť zase nabok a venovať sa aj iným veciam vo svojom osobnom živote. O, neviem, čo by som viac k tomu povedal. No,
iba, že gratuluješ.
Áno, samozrejme, gratulujem a ten úspech na tom Steame, to je niečo, z čoho by si mali iní vydavatelia a iné herné štúdia brať príklad. Tu presne vidíš to, že oživí sa nejaká značka, ktorá bola úspešná, pracuje na nej nejaké štúdio, ktoré má proste srdiečko a potom to má masívny úspech a napríklad taký Ubisoft, ak teraz niekto počúval od nich, čo určite počúva, som o tom presvedčený, tak zoberte staré IPčky, proste spravte z nich hry, ktoré ľudia chcú, netreba recyklovať dookola tie isté somariny, furt remastre, remakey, do toho Far Cry 18, hej, teraz ako aby sme nedotýkali iba Ubisoftu, aj ostatných vydavateľov, tak furt dookola proste to isté mešuge. No, treba zapracovať na niečom normálnom a popri tom ten Larian nedoniesol niečo úplne nové. Však to je vykradnutý koncept starých RPGčiek, čo bežali ešte na 486. Takže
a očividne to funguje. Takže presne,
jasne, že to funguje a ľudia to chcú. Samozrejme, že keby to boli nasytení a vychádza to každý rok dvakrát, tak áno, zrejme to už nikoho nezaujíma. Ale tu vidíš to, že proste ľudí to baví, nemajú toho dosť, teraz vyjde takýto masívny projekt a má to úspech, takže ten vzorec tam fungoval.
Ja asi tiež mierne som bol akože prekvapený, že to až takto vystrelilo, ale viem, že Baldur's Gate má silnú komunitu za sebou za tie roky a minimálne na tom PC som to vnímal tak, že skutočne sa na to tí hráči tešia a presne ako si povedal aj ty, že keď sa chce, tak sa dá, a keď neždímaš jednu značku dookola na milión spôsobov, ale v podstate len urobíš z niečoho, čo má svoju nejakú históriu, bolo to vždycky fajn a cool a ľudia sa na to tešili, tak proste zlepíš to tak, aby to fungovalo a bolo to dobré. A proste nerecyklovať z roka na rok to isté a len to urobiť proste trošku ináč a oživiť možno aj tie nejaké staršie značky a nie stále dookola točiť. Ja tu mám pocit, že tu máme nejakých 5 hier alebo 10, dobre, a tie sa proste opakujú buď každým rokom alebo každým druhým rokom. Takže
a keď nevyšli posledné 2 roky, tak dostanú remake, remaster.
Áno, áno, áno.
Takže Last of toto Us je jedna.
Áno, to je, akože to je určite recept na úspech, takže gratulujem.
A ja si myslím ešte, že ľudia aj ocenia to, že to není žiadny live service. Proste
kúpiš
si to raz a všetko, čo si kúpil, je v tej hre. Proste nemusíš si nič dokupovať, žiadne battle passy naháňať, žiadne skiny proste claimovať, že či je free weekend alebo čo. Kúpiš si to tvoj kamarát a môžeš celú hru hrať spolu.
No, úplne to určite.
Easy.
Určite. Určite ide to mimo tie bežné štandardy dneska, takže snáď by to takto pokračovalo aj pri tých ostatných tituloch. Ale samozrejme, ako som povedal, hra je momentálne vydaná na PC, PlayStation klope na dvere a nie je dôvod, prečo by to proste asi neprišlo aj na Xbox, takže je to všetko len otázka času. Tak snáď.
Na Xbox to príde, len ma mrzí, že keď je teraz okolo taký hype, tak si to nemôžem zahrať.
Áno, a možno to budeš mať ešte o to zácnejšie a ešte viacej vychytanejšie, tým nechcem samozrejme povedať, že by to nejakým spôsobom rozbité, ale predsa len každá hra by mala zreť ako víno, okrem teda Starfieldu a Skyrimu a niečomu, čo nevychádza z rúk komunity. Ale to je už samozrejme joke. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, chalani. Máme tu koniec podcastu, hodina ubehla ako voda, takže dnes tu so mnou bol Luboš.
Čaute.
A Don Roberto.
Ahojte.
A samozrejme zdravím vás ja, Jano. Vidíme alebo počujeme sa budúci týždeň. Čaute.